әйелге өзінің жарын тыңдау бір қиынырақ нәрсе болып тұрады.
Әйел адамның бай болуы бір жағынан ер адамның потенциалын азайтады.
Саған осы бизнес не үшін керек?
Өзімізді бір шектеп қажет емес.
Мен жеке кәсібім ешқашан мен бала шағама, отбасыма бір зияндық тигізбеу керек.
Қайырлы күн, қымбатты Нәзік әлем подкастының тыңдармандары. Бүгін бізде қонақта көптен күткен ерекше қонақ, үзігі жар, ардақты ана және ең керемет бизнес-вумен десек болады, Маржан Смайлова. Сізге көп-көп рахмет, қош келдіңіз.
Рахмет, қош болдық. Саламатсыздар ма, қайырлы күндер болсын, құрметті көрермендер. Менің есімім Маржан. Осы подкастқа бірінші опытым, тәжірибем болып отыр шығуға. Шақырғандарыңызға үлкен рахмет білдірем, алғысымды білдірейін.
Енді сізбен оқырмандар бір танысып өтсе, бір сөзбен Маржан Смайлова деген қандай адам?
Өзім туралы кішігірім айтып кетейін. Есімім Маржан, 4 баланың анасымын. Многодетная семья. Жеке кәсіпкермін, бакалавриат пен степень MBA, MBA в швейцарском университете. MBA-ді бітіріп болғаннан кейін өзім швейцарский частный банкта жұмыс істегенмін. Содан кейін басқа да жұмыс орындарым болды Қазақстанда. Негізі Швейцарияда қалатын мүмкіндігім болды. Қаласын ба деп job proposal дейді ғой, берілген. Бірақ мен қатты Қазақстанға қайтқым келді. Өзім Қазақстанның бір дамуына кішкентай болса да үлесімді қосқым келгеннен қайтып, осы Қазақстанда министерство бюджетного экономики бюджетного планирования, да, институт исследования, да, жұмыс істеген. Содан кейін частный корпорацияларда опытым бар. Бірінші декретнаға шыққаннан кейін өзімнің бизнесімді істеуге бір қадам істеп, сол күннен бастап жеке кәсіпкермін.
Осы бизнес деп айтып кеттіңіз. Бір сұхбатыңызда айтып қалдыңыз, сіздің ең алғашқы бизнесіңіз осы кондитерлік салада болды. Қазіргі сіздің бизнесіңіз керісінше кондитерлікті қойып, киім саласына, сұлулық саласына десек болады, көшіп жатырсыз. Енді байқап қарасақ, кондитерлік салада, киім саласы да екеуі де бір нәзік жандарға лайық, соларға бір сай бизнес түріне жатады да. Енді осы жерде бір сұрақ туындайды. Нәзік жандар бизнеспен айналысса, әркез өзіне сай, болмысына сай бизнестер жолын таңдауға жетпе?
Әр адам өзімен ерекше, бір бөлек әлем. Сол үшін негізгі бір анандай правила десек жоқ, әйелге қандай бизнеспен айналысуға керек, айналыспау керек деген сияқты. Өз-өзіне, жүрегінен қайсы нәрсені ұнатса, сол бағытта өз-өзін дамытып жүре берсе, сол салада жұмыс істеп кәсібін аша берсе, ода ешқандай бір жамандық жоқ деп ойлаймын. В общем, әр әйел, әр нәзік жан өзінің жүрегінен не таңдаса, сонымен ары қарай дамып жүргені бір жақсырақ болатын.
Керемет. Яғни өзімізді бір шектеп қажет емес. Кез келген салада өзіміздің бағымсынуға болады. Енді осы жерде осындай сұрақ туындайды. Сізді енді көбі Руслан Берденовтың жары деп те танып жатады. Шынымен де Руслан Берденов Қазақстандағы ең ірі кәсіпкерлердің бірі. Осы жерде бір сұрақ туындайды. Сіздің бизнес салаға өтуіңізге, бизнес салада ізгі-ізгі бастамаларды керемет жасап жүргеніңізге жарыңыздың әсері болды ма?
Әрине бір әсерлер болып тұрады, бірақ өзімнің тарихымды ақтаратын болсақ, негізгі менің әкем өте үлкен бизнесмен болатын. Мен Шығыс Қазақстанның қызымын. Сол Шығыс Қазақстанда үлкен корпорацияны дамытып, үлкен строительный компаниясы болатын. Өскемен қаласында, то есть барлығы білетін әкемді. Негізі бір пример сол әкемнен болатын. Университетте де ол бізге магазин ашып беріп, сол бизнестарымды жүргізіңдер, бір тәжірибе алыңдар деген мақсатпен үшінші курстан мен өзімнің бизнесімді жүргізетін едім. Бірақ бүгінгі таңда мен күйеуім болғаннан кейін мен әрдайым кеңесетін кеңесшім менің ол менің күйеуім. Барлық любой бір бастаманы бастайын деп жатқан кезде, или әлде бір үлкен шешімдер қабылдап жатқан кезде, мен бірінші мәртеде өзімнің күйеуіммен ақылдасып тұрамын.
Керемет. Яғни сіздің ақылшыңыз тұрмысқа шықпас бұрын әкеңіз болса, я, бизнестегі қолдаушыңыз әкеңіз болса, қазір жарыңыз деп айтуға болады.
Жарым, я.
Ақылшыңыз. Керемет. Енді негізгі бір сұрақтарымызға келсек, ол әйел адам жайында, нәзік жандылар жайында және руханият жайында болса. Бірінші сұрақ надай, әйел адам бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербетеді деген бір әдемі сөз бар ғой. Шынымен де сізге қарап ақ осыны түсінуге болады. Машаллах, көп балалы анасыз. Керемет бизнестің мұсылман әйелдер линиясы, киімдерінің линиясын дамытып жатырсыз, иә. Қазақстандағы ең топ брендтердің бірі деп атап кетсек осы жерде. Осы бір екі әлемді теңістау қалай сізде жүзеге асып жатыр? Осы екі әлемді, яғни бесік тербету және әлемді тербетуде қандай сіздің жақсы әдеттеріңіз бар? Қандай ұстанымдар бар шығар бәлкім?
Негізі осы жерде айта кетейін, ең бірінші мен бизнесімді дамыта бастағанда ең бірінші бір декреттегі бизнесім болған, ол мен коляскалар сатқан үйде отырып, сол кезде мен өзімнің үйімде істейтін ережелерімді білемін. То есть обязательно әйелдің бір үйінде бытында покрывать ететін нәрселері бар ғой. Обязательство. Содан кейін бастап мен өзім бизнесімді істейтін едім. То есть мен кешке ужин болсын, таңертең асқа тамақ болсын, күйеуімді, например, жарымды жұмысқа шығарып салғаннан кейін, балам ұйықтап жатқанда или түнде барлығын жатқызып, сағат 2-3-ке дейін қайтан істейтінмін. Мен кейін біз кондитерлік өнімдерге көшкен кезде менің күйеуім кондитерлік енді ол кәдімгі магазин болды ғой. Сол үшін ол өте қиын негізі әйелге бір екі жерді дұрыстап ұстап тұру. Бірінші заматта ол кондитерскийді біз енді ашқан кезде ол өте көп энергия керек болған и өте көп назарым сол жақта болатын еді, да, бала шағам, күйеуім деген нәрсе бірнеше айға қалды. Мен күйеуім былай шыдап бір күні айтты, сен жөте өзінде уже өзіне қарай алмай жатырсың, үйді де бағындыра алмай жатырсың, саған осы бизнес не үшін керек? Как бы мен зарплатам бар ғой, сол это же покрывает все твои расходы деген сияқты.
Сол үшін сұрақ қойыпты, иә.
Иә. Сен осыны үлгермесең, лучше қоя қойшы. Өйткені ең біріншіден маған жар керек, да? Не просто бір жеке кәсіпкер өзімен өзі өмір сүретін емес. И ол осындай бір планка қойғаннан кейін енді мен өз-өзімді да дамытқым келеді ғой. И если мен өз-өзімді дамытқым келетін болса, и өзімнің жанұямды да жақсы ұстап тұрғым келсе, мен екеуін де бір үлгеріп жүруім керек деген өзіме бір установка қойдым басыма. И ең біріншіден менде әрине бірінші балашаға мен отбасым, кейіннен мен бизнесім, иә. И соған қарай өзінің планыңды қоясың. Басында, қағазында қандай әдеттер бар? Ең біріншіден, конечно, отбасы, мен әйел баласы болғаннан кейін, кейін менің бизнесім, менің жеке кәсібім ешқашан менің бала-шағама, отбасыма бір зияндық тигізбеу керек. Біріншіден, например, мен балаларымда бір утренник, бір мектепте, балабақшада бір мероприятие болса, приоритет қоюға өте маңызды деп ойлаймын. Бірінші мен олардың потребностерін покрывать етемін, кейін бастап өзімнің нәрселерімді істеймін. Если осындай нәрсені сіздер үлгере алмай жатсаңыздар, онда делегировать етуге керек. Делегировать ету керек. То есть делегирование, мен больше делегировать, өзімнің жеке кәсібімде делегировать етуді ұнатам, үйді емес.
Түсінікті. Яғни өзіңіз жар болып, өзіңіз ана болып, содан кейін барып, сіз бизнес вумансыз. Керемет. Яғни, құрметті нәзік жандар, екі әлемді тең ұстау үшін ең әуелі жүйелік және реттілік қажет. Күшті. Енді екінші сұрағымыз мынадай. Мана айтып жатырмыз ғой, әйел адам әлемді де тербетеді деген секілді, иә. Және бірақ қоғамда бір жаңсақ бір пікір бар. Әйел адамның бір кәсіп жасауы, өзін қамтамасыз ете алуы, бай болуы бір жағынан ер адамның потенциалын азайтады. Дамуына кедергі деген бір жаңсақ пікір бар. Осы пікірге не айтар едіңіз?
Негізгі қазіргі таңда өзіме де жиі осындай сұрақ келіп тұрады. Бір жанұяда әйел көбірек табыс табатын болса, күйеуімен қарым-қатынасын қалай істеуге болады, әлде мен күйеуімнің определенный потенциалын жауып тұрамын ба деген. Бірнеше рет осындай сұрақ келді. Менің ойымша, негізі біз бір тарихқа қарауымыз керек. Хадиша анамыз бен өзіміздің пайғамбарымызды саллаллаху алейхи ва саллям қарайтын болса, Хадиша анамыз өте белсенді, өте мықты кәсіпкер болған. Ол да бір определенный пример. Ол жақтан біз үлкен нәрселер өзімізге шығара аламыз. Екіншіден, бізге рызық беруші ол тек қана Аллах. И кім арқылы ол рызықты береді, бұл өзгеше мәселе. Қазіргі таңда сіздер өзіңіздің жанұяңызға болшы көбірек табыс алып келіп жатсаңыз, ол тек қана Аллах сізге соны беріп жатыр қазіргі таңда. Именно рызықтарыңыз, сіздің жанұяңыздың рызықтарыңыз сіз арқылы келіп жатыр. Например, жанұялар болады, баласы актер, да, или блогер болса, рызық баласы арқылы келіп жатыр, да. То есть рызық беруші Аллах. Сол үшін кімнен қалай келетіні ол не? Тек қана белгісіз, иә. Содан кейін негізгі менің ойымша, бұл еркектің потенциалын жаппайды, егер әйел көбірек табыс тауып жататын болса. Бірақ негізгі әйел тек қана табысты ойлап кетіп, өзінің жарын ұмытуға болмайды. Или тағы да бір менде бір өзімнің правилам бар деп айтсам болады. Ең біріншіден әйел жеке кәсіпке кіріскен кезде, ол енді үйреніп қалады ғой директор болуға, сол жердің директоры болуға. Сонген үйде келген кезде ол өзінің ролін шатастырады. И тоже директор сияқты болып жүріп кетеді. Сол үшін өз-өзіңізді тоқтатып, әр жерде өзіңіздің роліңізді атқаруыңыз керек. Жұмыста болса, сіз директорсыз, сіз решениялар қабылдайсыз, сіз өзіңіздің дауысыңызды көтеріп, жоғары сөйлесуге де болады, определенный задачаларды выставлять ете аласыз, е? Жұмысыңызда, кәсіпіңізде. Үйіңізде келсеңіз, сіз маскаңызды киесіз, мен жармын, анамын. Сол кезде сіз жақсылап тұрып, өзің жарлық и аналық роліңізге кірісесіз. Ата-анаңызға барсаңыз, сіз қызысыз. Сол үшін сіз именно қызыңыздың ролін атқарасыз. То есть каждый жерде өзінің ролі бар. И сол рольдарды шатастырмай, өз-өзіңді тоқтатып, бір жақсылап ойланып, қайтадан өзіңді бір руслаға салуыңыз керек.
Керемет. Бұл жерде күшті нәрсе айтып кеттіңіз. Қыздарға тағы бір қорытындылап жерейсіз жауабыңызды. Яғни бұл жерде екі жақты тең ұстау үшін адам бір өзінің рөлін оп-оңай ауыстыра алатындай болу қажет. Яғни статусты табалдырықтың артына қою қажет. Я, статусыңызды, байлығыңызды, ма, білмеймін, кірген кезде табалдырыққа, үйдің табалдырына кірген кезде тек қана ана және жар. Я, осы бір бейнеде осы рөлді ұстап кіру.
Иә, күшті. Адам-адам болып қалу керек, и каждый өзінің бір берілген ролін атқару керек. То есть, сен даже бір супер президент болып жатсаң да, сен өзіңнің әке-шешеңе сен баласысың. То есть, там мен супер белсенді бір бизнесмен болсам да, мен үйімде просто анамын и жармын. То есть сен супер күшті бір президент болып жатсаң да, сенің ата-анаң деп қарамау керек қой. Ол өзінің ата-аналық ролін атқару керек. Бізде қазіргі таңда, возможно, проблемалар сол үшін де болып жатуы мүмкін, өйткені біз определенный социальный статусқа өзіміздің семейный жизнімізді қосып жібереміз.
Тіпті достармен қарым-қатынаста да солай секілді, яғни yani, статусты қойып, досқа дос бола алу.
Досқа дос. Потенциалын өшірмеу үшін бір мықты кәсіпкер әйел ұмытпау керек, там бұл мен әкеліп жатқан емес, бұл Аллаһтың беріп жатқан рызығы.
Күшті айтып кеттіңіз. Өте күшті. Бұл тіпті ер адамның потенциалының өсуіне ғана емес, ал адам тәкаппар ғой, мен жандай, мен көп тауып жатырмын деген сияқты бір тәкаппарлығын басуға, оны беріп жатқан әйел емес, тауып жатқан әйел емес, беріп жатқан ризықтандырушы Аллаһ. Күшті. Енді осы жерде манада бір айтып кеттіңіз, Хадиша анамыз жайлы. Хадиша анамыз шынымен де Меккедегі ең бай адамдардың бірі болған. Тіпті сол қала басшысы Хадиша анамыздан қарызға, егер халқы қиын жағдайда болғанда, қарызға ақша сұрайтын болыпты. Соншалықты деңгейде бір ауқатты, текті бай ханым болды, иә. Дегенмен де Хадиша анамыздың да бала шағасы болды. Ол кісі сондай бір ең үлкен керемет үлгі десек болады, бала тәрбиесінде, жар екен бір қызметінде, жарлық рөлді де, және бизнесті алып жүрген, тең ұстай білген керемет тұлға, керемет дәлел. Осы жерде сіз өзіңіз дүние мен руханиятыңызды қалай тең ұстайсыз? Бір-екі әдет ба, әлде лайфхак ба, ұстаным ба, айтып жүрсеңіз?
Бүгінгі күнге дейін, мен білім ертең күні қандай болатынын, еткен ешкім білмейді ғой. Мен өзімнің ойымда всегда бір нәрсені менікі деп қабылдамау. Любой нәрсе, бала болсын, үйің, жарың, отбасың, определен бір материальный благосостояниең, ол менікі емес біріншіден. Ол Аллаһтан берген аманат. Ол аманатты біз жақсылап қолдануымыз керек, кейін қайтаруымыз керек, иә. Біріншісі, екіншісі, ол кәсібіңізден, например, әрдайым бір садақа, зекет беріп тұрсаңыз, ол негізі бір определенный бір правило, инструкция успешного бизнеса. Это әрдайым өзіңіздің кәсібіңізден садақа беріп тұру. Өзіңіздің парыздарыңызды орындау, парыз ол намаздарыңызды ұмытпау деген сияқты, оразаларыңызды ұстау. В общем, біз күнде біліп тұруымыз керек, беріліп жатқан материальный благосостояние ол біздікі емес.
Керемет. Яғни бұл жерде сіз үш ұстаным ұстанасыз. Біріншісі, менікі деп иеленбеу, бәрін Аллаһтық екен білу. Екіншісі, садақа. Белгілі бір мөлшерде Аллаһ берген ризықтан садақа етіп тұру. Үшіншісі, парызды берік ұстану. Аллаһтың құлшылықты, яғни берік ұстану. Күшті, күшті ұстану деп ойлаймын, керемет формула. Енді бала тәрбиесіне келсек, жаңа 4 баланың анасымын, көп балалы отбасы, отбасының анасымын деп жатырсыз. Осы жерде сіз бала тәрбиесіне не нәрсеге көңіл бөлесіз?
Әрдайым бала шағамен шынайы болу. Шынайы болу ол оларға өтірік айтпау. То есть даже мен просто ең басынан бірінші баламыз туылған кезде мен өзіме всегда шындық, жаман шындық болса да, шындығын айтуға тырысамын. Например, біз докторға кетіп бара жатырмыз ба, оған укол салады ма? Мен айтамын, біз қазір докторға барамыз, саған укол салады. Сен кішкене шыдай тұр, ауырады, жылаған келсе, бірақ шыдайсың. Біз некогда былай, докторға барамыз, жоқ, укол қоймайды, бәрі жақсы болады деп арқаратып, уколды қойып жеру деген нәрсе болмайды. Өйткені ол кейін сізге деген довериясы құртылады. Екіншіден, мен енді біз барлығымыз бір жанатта бір возрастта иә жүздесіп сол жақта бір жаста боламыз ғой, сол кезде мен ұялғым келмейді балаларымның алдында, бәлкім оларды ұрып тәрбиелегеніме, тәрбиелегенімізге. Сол үшін әрдайым напоминание, біз о жақта дос боламыз, олар мен балаларым болады, бірақ біз бір жаста, бір неде, бір определенный уровеньда жүретінімізді. Сонген үшіншіден негізгі сүннеттерге кішкентайынан үйретіп, олардың окруженияларына қарау. Өзіміздің жолдастарымыздың или бір определенный образ жизни дейді ғой, бір определенный образ жизни дағы адамдардың балаларымен жақсы араластырып, оларды дос қылу.
Яғни ортаны ұстау.
Орта ұстау.
Керемет. Бір қолтындап жерсек, біріншісі... Так, біріншісі...
Алдамау.
Иә, біріншісі, иә, шындық. Шынайы болу, алдамау. Екіншісі, әркез баламен тең статуста болу, тең ұстау.
Тең болатынымызды ұмытпау. Сіз қазіргі таңда атана болсаңыз, кейін сіз бір статуста боласыз. Қазір, конечно, сіздің сөздеріңіз балаға өту керек, ол сізді тыңдау керек, определенный бір жасына дейін. Бірақ соны зорлап тыңдатқызып, олардың сындырмау.
Сындырмау, яғни қинамау. Қинамау, бір деңгейде болатымызды кейін ұмытпау, иншаллах. Үшінші нәрсе, бір керемет бір орта жасап беру оларға, өз ізгі адамдардың балаларымен дос еткізу деген секілді, орта яғни. Күшті. Енді тағы бір сұрақ осы әйел және руханият тақырыбында. Біз мұны айттық, әйел адам өзі бөлек тұлға, ер адам өзі бөлек тұлға. Дегенмен біз бір-бірімізді қалай қолдасақ болады? Жарымыз әйел адамға қолдау үшін ер адамдар қалай қолдау көрсету қажет өзінің жарын? Сол секілді керісінше жолдасымызды, күйеуімізді қолдау үшін қандай керемет қалай айтам болады? Ер адамды қалай күшті қолдай аламыз?
Ер адамды қолдау үшін сіз негізгі энергетически оған сенуіңіз керек. Сенуіңіз керек болған кезде, сіз жар таңдаған кезде, үйленген кезде сіз оны таңдадыңыз ғой. Сіз бір нәрсе үшін оны оған сендіңіз, таңдадыңыз, өзіңіздің бір болашағыңызды бірге көрдіңіз. Кейбір кезде бір сұрақтар келіп тұрады. Вот мен күйеуіме қатты сенемін, қатты қолдаймын, айтамын оған, у тебя все получится, деп, бірақ у него не получается. Қандай, не үшін? И иногда ну, сұрақ қойған келеді, а сен тек қана сөзбен емес, бірақ шынайы жүрегіңмен сенесің ба? Что он самый лучший, что он мощный, что у него все получится. И он такой, наверное, жүрекпен сенбейм, просто айтамын, что бол күрсін, как енсесін түсіріп алмады деп, просто айтамын, бірақ шынымен де сенбеймін, что у него
получится. Уже сенбей тұру дұрыс емес.
В душе сенбей тұрсаңыз, ол уже как бы айтқан сөзін емес, больше қазіргі таңда, особенно осы бір өмір өзгеріп жатқан кезде, барлығы бір-бірін энергия арқылы сезеді ғой, уже жүректен жүрекке деген сияқты. И иногда даже біздің сөз айтқанымыз не важно, просто изначально сіз қатты оған успехына сену, ол үлкен өте маңызды бір поддержка. Ол әйелдің еркекке деген несі, қолдауы. Еркектің әйелге деген қолдауы, ол еркек әйелге сөзбен айтылса, біз уже сеніп жүре береміз ғой. У тебя все получится, дей салса. Или, например, саған, если көмек керек болса, айт, мен обязательно саған көмектесемін десе, саған даже көмек керек болмауы мүмкін, бірақ ол осы айтқан сөзіне ол сонша қатты мотивировать етсе, что сен уже ұшып барып бәрін істей бересің. Или әшейін сөзбен, да? У тебя так классно все получается, десе.
Әйел адамдар, өте нәзік, бір жылы сөзге бола, жылып кетеміз ғой, біз ұшып кетеміз.
Жылып кетіп, одан сайын 100 есе күштірек істегіміз келеді.
Бұл жерде енді сөзге сараң болмау,
Сөзге жомарт болу.
Жомарт болу, иә. Сөзге жомарт болу. Көп ер адамда жандай жақсы көретінін айтуға қысылуы мүмкін, сенімін де айтуға қысылуы мүмкін, осы тұста сөзге жомарт болу. Ал әйелдікі бар жан тәнімен, жүрегінің түбімен сену, иә. Себебі бұл энергия сезіледі. Енді біздің әйел адамдарға, я, нәзік жандарға қатысты бөлім аяқталды. Екінші бөліміз біздің бизнес, сіздің бизнес және жеке өміріңіз жайлы. Сіз айтып беріңізші, осы екі бизнесті, бәлкім мен білмейтін одан да жа көп бір бизнес айтып қалып жатсыз қой, және үшінші курстан бастап айналысып жүрмін деген секілді. Сіз өзіңіз бизнеста ұстанатын үш қағидаңыз.
Біріншісі, ол еш уақытта таразыдан жемеу. Таразыдан жемеу дегеніміз, ол в целом шынайы болу, ешкімді алдап, ақшасын алып алу, больше алып алу деген сияқты да. Наоборот, қолынан келіп жатса, одан көбірек бере сал, иә. Өйткені ол Аллаһтан беріліп жатқан саған рызығы. Екіншіден, сол жомарт болу, иә. Екіншісіден, бағына айтып кеткендей, әрдайым өзінің кәсібінен садақа беріп тұру. Садақа беру өте маңызды, өйткені садақадан біз білеміз де, қаншама жақсылықтар бар садақадан. Ол деген өмірімізді де өзгертуі мүмкін, дұғаларымызды да қабыл етуі мүмкін, елі келе жатқан бір жамандық бәледен сақтауы мүмкін. И тағы да әр садақа сізге обязательно 10 есе или 10 еселеп көбірек қайтып келеді. Ол прям правило. Содан кейін әрдайым өзінің істеп жатқан өндірісіне риза болу, да? Как бы быть уверенным, что ты производишь очень классные вещи. Алдамай, қысылмай,
саталатындай,
иә, бетіңді тықпай деген сияқты.
Бір қорытындылап жерсек, ең бірінші таразыдан жемеу, тіпті жағдай болып жатса, артығымен беру. Екіншісі ол садақа, ол түсінікті. Үшінші ол өзіңіздің өніміңізге, өзіңіздің саудаңызға сенімді болу, иә, және ризашылық.
Қосып жіберетінім бар. Тағы да анандай көбіміз жұмысымызда делегировать етуден қорқамыз ғой. Өйткені біз ойлағанымша мен өзім ең күшті істей алатын тек қана өзім, басқа ешкімге сенбейміз. Біріншіден. Бірақ сіздің командаңызда даже 10 супер бездарный бір адамдар болса да, сол 10 адам сізден көбірек нәрсе істей алады. И сіз көп нәрсе істей алуға үлгергіңіз келсе, или тезірек дамығыңыз келсе, сіз делегировать етуіңіз керек. Ол төртіншісі болды, иә, делегирование. Также ана жолыңызда или біз делегировать етуге қорқамыз не себептен? Өйткені ұрлайды, жеп қояды деген нәрседен қорқамыз, иә. Бірақ шынымен вот рызық несібе Аллаһтан ғой. Сол үшін даже сізден ұрлап жатса, ол бір нәрсе үшін ұрлап жатыр. Или сіздің істеп қойған нәрсеңіз үшін алып қойып жатыр, или алдыда келе жатқан бір жамандықты тыю үшін алынып жатыр. То есть даже сіздерден ұрлап жатса, там мошенниктер алдыңыздан шығып жатса, или бір нәрселеріңіз жоғалып қалса, ол тек қана Аллаһқа тәуекел, ол значит так надо.
Керемет. Тіпті ұрлықтың өзінің хикметі бар дейсіз ғой, иә. Бір жаман нәрседен тыяды. Күшті. Енді келесі сұрақ, бұл да бизнесқа қатысты, өте маңызды сұрақ деп ойлаймын. Бизнес жасау кезде команданың әсері қандай? Және командадан бөлек, тіпті партнер деп айтып жатады ғой, серіктес. Олардың әсері қандай? Әлде тауар дейді ғой, сапасы тауардың мықты болса, жаңағы серіктеске де, командаға да қатысы жоқ па?
Как былай айтады ғой, талант есть у всех. Но определенная работа над талантом приносит огромные результаты. Кешіңіз орысша айтып кеткеніме. Бұл анандай сіздің супер әдемі өніміңіз болса да, сіз оны ұзақ уақытқа өзіңіз жалғыз істей алмайсыз, сізде бір определенный выгорание болады, сіз шаршайсыз, оны кейін дамыта алмайсыз жалғыз өзіңіз. Сол үшін біріншіден, конечно, бір әдемі товардың сапасы болу керек. Кейін командада өте маңызды. Например, бір командада ол серіктестер болады, сіздің сотрудниктеріңіз де болады, жұмысшыларыңыз, иә? Сол серіктестерге мен өзімнің бір образ жизнимыз бірдей болу керек, бір-бірімізді түсіну үшін. Я ал жұмысшыларым болса, иногда даже менен де, менің серіктесімнен де күштірек болу мүмкін, именно сол саланың өзінің біліміне. Біздің, например, кәсіп жақсы дамысын десеңіз, негізі командаңызда бір өте креативный мышлениемен өзінің сферасында эксперт болғаны өте маңызды. Кәсібіңізді масштабировать ету үшін.
Мысалы, сіздің жолыңызда да сапаға да жұмыс жасайсыз, және команданың мықтылығына да жұмыс жасайсыздар, да?
Командамен, командасыз жалғыз өзіңіз ештеңкені
ұзаққа бармауыңыз мүмкін.
Ұзаққа бармайсыз.
Күшті, енді осы жерде тағы бір сұрақ. Команданы таңдаған кезде, мысалға, қандай нәрсеге мән бересіз, қандай құндылықтар басым болуға жет?
Именно командада серіктес или жұмысшы. Бұл өте серіктес сіздің образ жизніңіз бірдей болу керек. Ортаңыз дегенде понятия, определенные понятия бірдей болу керек. Ценности. А если команда жұмысшы ретінде болса, ол вот эксперт болу керек өзінің маманында. И өте креативный бір өзгеше видениесімен болу керек. Соған қарайым. И негізгі шындық, адалдық болу керек. Сен адамға доверияң артта беру үшін ол адал адам болу керек.
Керемет. Бұл жерде партнерда, серіктесте бір ортадан, бірдей түсінікті ұстанатын, бірдей мышленесі бар адаммен серіктес болған дұрыс. Және адалдық олар ішіне кіріп жатады, адалдық, шыншылдық. Ал команда ол көбіне эксперттік болған дұрыс,
иә? Эксперт.
Күшті. Келесі сұрақ, тең-теңімен деп қазақта бекер айтпаса керек. Сіздің өміріңізден де көріп жатырмыз. Өзіңізде бизнес саласына жастайынан, үшінші курстан келіп жатқан екенсіз, келген екенсіз. Және ген жүрмейді дейді ғой, қан жүрмейді деген қазақта сөз бар. Акеңіз де керемет, өз ауданына танымал бизнесмен екен. Енді бұл жерден де көруге болады, тең-теңімен деп қазақ бекер айтпапты. Осы тұста бір сұрақ қойсам, жолдасыңызбен қалай таныстыңыздар?
Бұл негізі Инстаграмда опрос жіберсен, әрдайым осы сұрақ келіп тұрады. Жолдасыңызбен қалай таныстыңыз деген. Біз университетте, мен бірінші курс оқып жүрген кезде, ол екінші курс оқып жүрген, ол Казгуда, мен Кемепте. Сол ағасына қонаққа Кемепке келген, сол кезде біз бірге таныстық. Сөйтіп, в общем, араласып жүре бердік. Кейін уже университетті бітірейін деп жатқан кезде, как бы дос ретінде араласып жүрдік қой. Кейін өзімізге ниеттерімізді білдірдік деп десек болатын шығар.
Керемет. Керемет, күшті. Осы мен ойладым, тоже осы сұрақты қоярда Нәзік әлем тыңдармандарына да ең қызығы бизнес, бала тәрбиесі емес, ең қызық сұрақ осы болатын секілді. Сосын ең соңына қойдым, до конца тыңдасын, сосын осы сұрақ келеді дегендей. Керемет, енді келесі сұрақ мынадай. Отбасы ол бір ең ұзақ жасалатын құлшылық. Отбасы. Егер Алла разылығы үшін, Алла үшін жандай отбасы құрылса, иә. Ең ұзақ жасалатын құлшылық, тіпті намаз болсын, оразамыз болсын, бір ай болу мүмкін, Рамазан айындағы. Намазымызда бір күнде жинап уақытты салып қарасақ, бір сағат қана уақыт алу мүмкін деген секілді. Ал отбасы ең ұзақ құлшылық екен. Енді осындай бір отбасыға қатысты сұрақ қойсам, сіздің отбасыңызда қандай керемет ұстанымдар бар?
Әр отбасыда өзінің бір ұстанымдары болады. Біздің отбасымызда да не исключение. Ең біріншіден ол құрметтеу, бір-бірін құрметтеу. біздің отбасымызда болады, әр қайсымыз өзіміздің мнениеміз болады, бірақ каждый ол мнениені уважать етіп, ол құрметтейді. Келесіден ол ашық сөйлесу. Особенно әйелдер ашық сөйлесуді ұнатады ғой. Ашық сөйлесу. Кейін бір-бірімен уақыт бөліп, бір-бірімен уақыт өткізу. Көбісі Инстаграмнан көріп, конечно, Инстаграмнан көріп көбісі ойлайды ғой, бір-бірлеріне уақыттары жоқ деген сияқты, бірақ личная семейная жизнь, социальная жизнь толығырақ көрсетілмейді.
Кейбір тұстар, я, ол жеке өмір, ол жеке болып қалу қажет деп.
Жеке өмір, ол жеке өмір.
Енді бір қорытындылап өтсек, тағы отбасындағы ұстанымдар, ең бірінші құрмет, екінші ашық мәміле. Шынмен бұл өте керемет нәрсе, көп отбасыларда мәміле аз даже отырып, бір шай үстінде сағаттап әңгіме айта алмауы мүмкін. Сол үшін екінші қағидат ол ашық мәміле. Ал үшінші сіз айтқан нәрсе ол бірге уақыт өткізу. Яғни, определенно бір белгілі бір уақытты арнап, уақыт өткізу. Және ол жеке өмір, көбіне жеке өмір болып қалған дұрыс. Әлеуметтік желіде жарқырай бермей, жеке өмір жеке сүру қажет деп айттыңыз. Осы үш ұстаным, я?
Тағы да бір төртінші ұстанымыз бар. Ол әрдайым бір-бірімен кеңесу. Түйізді бұрында да қазақтарымызда айтатын еді, қабырғаңмен кеңес деген. Сол ұстаным болған кезде, бір-бірімен кеңескен кезде берекет артады. Берекет ол тек қана дүниелік нәрседе емес қой. Берекет ол даже ішіңіздегі, жүректегі сезімдеріңіз. Берекелі болады, я, махаббаттарыңыз, дүниелік берекеті деген сияқты. Ол кенескеннен кейін, ол даже бір жаман бір нәрсе болып жатса да, ол, значит, Аллахтан хайыр.
Керемет.
Зато бір-біріңізге кейін претензияларыңыз болмайды.
Күшті-күшті. Яғни, ақылдасқан кезде соңы бәрі бір қайырлы болады. Ол тіпті ол іс болса да, болмай қалса да, соңы қайырлы, я?
Тағы да бесінші бір ұстаным бар. Ол күйеуге деген итаат ету, итаат айтқан нәрселеріне мойын ұсыну.
Керемет. Күшті нәрсе. Әсіресе мына бесіншісі шамалы нәпсіге ауыр келуі мүмкін. Яғни мойын ұсына білу қажет. Ол бір керемет ұстаным деп айтасыз ғой. Яғни бақытты отбасы болу үшін әйел адам бір саты, бір бас төмен ұстап мойын ұсына білу. Шынымен де Құранда, Бақара сүресінде Құранда да былай сипаттайды. Ер адамның дейді өте көп отбасын асыраусынды міндеті бар. Ол міндеті бойынша бір дәреже жоғары дейді. Яғни ол бір дәреже жоғары адами тұлғалық тұрғыда емес, жауапкершілігі көп болғаннан кейін, сау жауапкершілігі тұрғысынан ол бір саты жоғары. Сол үшін де біз итағат етуіміз керек деп айтады.
Осы жерде бір маңызды нәрсе бар, қосып кететін, айта кетсем. Негізгі бүгінгі таңда шынымен ақ, возможно, әйелге өзінің жарын тыңдау бір қиынырақ нәрсе болып тұрады. Особенно өзінің қалауы қатты болып тұрған кезде, оның жары жоқ істемей қой деген кезде. Бірақ осы жерде айтқым келгені, негізі күйеуіңіз әрдайым жауапты біледі. Ол бір жаққа барма десе, тынышқана бармай, тыңдап оны үйде қалу керек. Или өз-өзіңізге сұрақ қойып, а не үшін барма депті, қай жермен дұрыс емес еді деген сияқты сұрақтар қойып, өз-өзіңізге жауапты алып, сол жауапты алғаннан кейін өз-өзіңізбен жұмыс істеп, осы нәрсені бір исправлять ету керек. Любой нәрседе күйеуіңіз айтқаннан кейін, біз иногда осы дүниеде бұл өмір сүріп жатқаннан кейін, бізге бір күйеуіміздің шешімі бір нәпсімізге қатты тиюі мүмкін ғой. Бірақ көп нәрсені біз ақыретпен өлшеуіміз керек. Даже осы кезде ошаққа бармай қой деп сен тынышқана үйде отыратын болсаң, сен күйеуіңнің де Аллахтың да ризалығын аласың. Әйесе ол саған бармай істемей деп сен жоқ, я все равно это сделай дейтін болсаң, оның берекеті, то есть и в этой, и осы дүниеде де, и арғы дүниеде де ол онша жақсы іс емес. Өйткені осы дүниеде раз сен сразу қайтып кететін болсаң, сен не жарыңның ризалығын ала алмайсың, не Аллахтың ризалығын ала алмайсың. И өте анандай жақсы сөз, біз көп нәрсені осы дүниелік нәрселермен оценивать етпеуіміз керек. Біз арғы дүниенің оценкасымен қарауымыз керек.
Керемет. Яғни біз жолдасымызға итағат ету, оған мойын сұну, және оның ол бәрібір қайырлы болады. Ер адамдарға жауапты алық салады. Сол жауаппен жүрген абзал. Және кез келген нәрседе өлшем дүниелік емес, ақыреттік болған дұрыс.
Негізгі мәселе в идеале, ең күшті раскладта осындай болу керек. И көбіміз әйел болғаннан кейін осындай нәрсеге тырысуымыз керек.
Барынша жасаймыз, бірақ бұл өзіміз кермет мінсіз деген сөз емес. Күшті. Біз жүгіріп дүние тіршілігімен шауып жүруіміз мүмкін, бірақ ортамыз жайында қалады, немесе достарымыз жайында қалады. Осы кезде қалай ұстап тұру қажет ортаны?
Осы жайлы бір айт кететін сөздерім бар, ойым бар. Мысал ретінде келтірейін. Біз қай жерде көбірек болатын болсақ, сол жердің бір иісімен оянамыз ғой. Например, біз мысал ретінде біз бір столовыйда тамақтың иісі қатты шығып кеткен столовыйда болып шықсақ, біз біраз уақыттан кейін сол жақтан шыққаннан кейін біздің киіміміздің барлығы сол столовыйдың тамақтың иісі шығып тұрады, Например, сіз мешітте бір әдемі иістің, хош иістің арасында жүрсеңіз, сол жақтан шыққанда сіз өзіңізді таза, анандай хош иісті болып сезінесіз, ортада тура сондай. Сіз қай ортада көбірек болсаңыз, сол ортаның бояуымен бояласыз. Қандай бояу ол? Бояу дегенде ол определенный мышление, өмірге деген көзқарас, өмірге деген ұстаным. Бұның барлығы сізді прям бір қадамнан болмаса да біраз уақыттан кейін сізді өзгерте береді. Мысалы, көп үлкен бизнесмендер, супер бір дүние жүзіне әйгілі бизнесмендердің де айтуы, сен өте успешный болған келсе, өзінің қасына супер миллиардердің қастарында жүр деп айтады. Неге ондай? Өйткені біз адам болғаннан кейін біздің ойымызда өзіміздің бір тарихымыз бар, өзіміздің бір сценарийіміз бар. Ол сценарийіміз, ол біздің кішкентай кезімізден, бала болып өскенімізден біз көріп өскендеріміз, ол біздің сценарийіміз болып жазылады, И біз среднестатистический семьяда өстік қой бәріміз, Ол кездерді, например, көп шетелге шығу, супер бір өзіне бренд, бір нәрселер позволять етпеу деген көп нәрселер болды, И соның барлығы бізде, біз басымызда бір рамка ретінде, бір крышка ретінде жауып тұрады, Бірақ негізгі мәселе біз Аллах, көбіміз ұмытып кетеміз ғой, барлық рызық несібе Аллахтан екен, И біз ұмытамыз, что Аллах өте жомарт, шедрі. И сол үшін біз басқа адамның көз қарасын, өзінің рамкасын кейін екендігін байқаған кезде, бізде жайлап, так оказывается тоже можно деп, өзіміздің басымыздағы рамкаларды увеличивать етеміз, Келесіден ол, например, мысал ретінде, даже үйде, сен осындай пасуда қолданасың, сенің подружкаң әдемі дастархан жаяды. Сен бір барасын көресің, екі барасын көресің, үш барасын көресің, и бір күн өресің, неге мен де солай істемеймін деген сияқты, Ол мысал, бытовой мысалдарда сен де барып осындай бір әдемі нәрсе істегің келе бастайды. И бұл мысалдар біздің ойымызға да тура осылай жұмыс істейді. Біздің ортамызда бір әдемі, истинный ой қараспен өмір сүретін жандар болса, бізде ол истинаны өзіміздің басымызға қабылдай бастаймыз, ойымызға. И осылай өмір сүре бастаймыз. Например, сен жолдас достарың қасындағы ортаң спортпен шұғылданатын болса, күшті там өзің режиммен өмір сүретін болса, таңертең ерте тұрып бір правильный тамақтар жейтін болса, сен де оған қарап өзіңе мысал ретінде аласың да, мен де осы өзгертейінші деген ойлар, хотя бы ойлар пайда болады, иә. Бір миымызға ондай бір семя сияқты отырғызамыз да, сол семяны дамыта береміз.
Күшті. Осы жерде манасы айтып кеттіңіз ғой, иісімен құлпырамыз деп. Шынмен де пайғамбарымыздың салғыр өстілім хадисі бар, жаңағын есіме түсіп отыр. Жақсы дос әтір секілді дейді. Жалпы жақсы дос емес, жалпы дос әтір секілді дейді. Қандай жақсы досың болса, сондай хош естенесін. Жағымсыз досыңыз болса, біраз уақыттан кейін сол жағымсыз іс өзіңнен де шыққанын байқайсыз деген мағынадағы хадис бар.
Кейбір кезде сіз даже байқамай өмір сүре беруіңіз мүмкін. Сіз, потому что ол өзіңізде деген өзгеріс ол бір сәтте бола салмайтын нәрсе ғой. Сен бір күні бір осындай адам болып жаттың, таңертең тұрғанда сен өзгеше адам бола алмайсың. Ол как календардың бір күн аудара салған сияқты бола алмайды өзгерістер. Өзгерістер ол жайлап, ақырындап, определенный бір шақтармен істелінетін нәрселер. И содан кейін это настолько плавно болғаннан кейін адам уже байқалмай қалады. Қандай ол болды, қандай ол болған. Мысал ретінде келтірсем, ұрлықшыларды алайық, иә. Ол бір күнде ұрлықшы болып кетпеді ғой. Мысал ретінде мен, конечно, білмеймін, каждый адам қазір мен осуждать етіп тұрған жоқпын, просто мысал келтіргім келіп жатыр. Возможно, оның айналасында сондай бір ұрлықшы дос пайда болды. Біріншіден ол араласа бастады сол ұрлықшымен, ол бірінші оның осындай әрекетін көрген кезде ол ужас, ол қандай жаман деуі мүмкін, бірақ жайлап, ол уже бір определенный норма болады. И бір күні сен уже ойлайсың, бір рет істесем, может быть, ничего страшного деген сияқты, да? И содан кейін сен ұзақ уақытта потихоньку бұзыла бересің, да? И то же самое жақсы болуда, да? Сен бір сәтте сразу жақсы бола алмайсың ғой. Ол определенный бір шаг, работа над собой. И содан кейін осы ұзақ уақыт өткеннен кейін, это период, изменения не происходят, как гром среди ясного неба.
Ол біртіндеп болады, иә.
Иә, и сол үшін, адам сразу осознавать ете алмайды.
Түсінікті. Керемет мысал. Ортаның маңызын керемет түсіндіріп айттыңыз. Енді осы жерде тағы бір сұрақ пайда болады. Жақсы, ортаның маңызын түсіндік. Енді осы дүние тіршілігінде қарбаласып жүрген кезде осы ортамызды қалай ұстап қалсақ болады? Кейде біз достарымызға көңіл бөле алмайтын, уақыт таппай қалатын кездер болады ғой.
Болады, мен өзімнің құрбыларымнан көремін. Олар кәдімгідей ежедневниктеріне жазып тұрады. Бүгін осыған звондап, осыған хабарласып қояйын деген сияқты, иә. Барлық таныстарыңызды тұрақты түрде бір кездесіп тұруыңыз өте бір жақсы
әдет.
Әдет, аха. Өте бір жақсы әдет. Көп жанұяларды білем, олар мысал ретінде бір айына бір рет бір жанұя гәп деп айтады ғой. Гәп ретінде именно бір жанұямен бірге кездесіп, бір тамақтанып тұрады бірге, там завтрак болсын, обед болсын, деген сияқты. Бұл отбасылық нәрсе, да? Өзіңнің құрбыларыңмен де сөйткен болады. Әлде апта сайын осы бір күні біз әдеттегідей завтрак ішіп тұрамыз дегеніңізде, ол бір тұрақты нәрседегі бір күшті нәрселер. Біз даже бір мен жақын құрбыларым бар, біз аптасына бір рет кездесіп тұрамыз. Сол кезде біз өзімізге өте полезный боламыз. Бір-бірімізбен үйренген заттарымызбен бөлісеміз. Әлде кім жақсы әңгіме тыңдап келсе, соны бөліседі. И өзіңнің ішіндегі жиналып қалған бір
инсайттармен бөлісесіз.
Өзімнің инсайттарыммен бөлісеміз. И ауырып, наболевший вопросы дейді ғой, соның барлығын шығарып аламыз.
Бұл жерде жаңа күшті айтып кеттіңіз, құрбылармен тұрақты түрде кездесудің өзінде тек жаңағыдай бірге әңгіме айтып, күйбең тіршілікті әңгіме ету емес, инсайттармен бөлісу, бір-біріңізге пайдалы болу, иә? Солай, сондай мақсатта кездесудің өзін берекелі етіп, пайдалы етіп өткізу, иә? Күшті. Енді менің бизнес туралы, жеке өміріңіз, отбасы жайлы сұрақтарым аяқталды. Соңына таяп қалдық, енді блиц сұрақтар. Бұл сіздің өзіңізге жеке қатысты болуы мүмкін. Қысқа да нұсқа жауап берсеңіз де болады, асықпай, ұзақ тоқтасақ та болады. Бірінші сұрақ, енді біздің подкаст «Нәзік әлем» деп аталғандықтан көп аудиториям нәзік жандар. Сол үшін осы сұрақты қоямын әр келген қонағыма. Сіз өзіңіздің анаңыздың бойындағы қандай қасиетті қыздар үшін үлгі етіп айтар едіңіз?
Менің анам өте пысық. Сол пысықтықты өзімнің бойыма алғым келеді. Және өзімнің қыздарыма. Олар да алсыншы деп ойлаймын. Негізі біздің ата-аналарымыз бізді әрдайым оқып жүріндер, дамып жүріндер деген бір установкамен өсірген. Мен де біз де балашағымызға соны бергіміз келеді. Әр саладан разносторонне развиваться етуіне. То есть көп нәрселерді көріп, біліп жүргендерін қалаймыз.
Яғни пысықтық және білімге құштарлық.
Білімге құштарлық.
Керемет. Екінші сұрақ, кішкентай әдеттер өмірімізде үлкен өзгерістер алып келіп жатады. Атомдық өзгерістер деп айтып жатады. Енді осы жерде сұрақ, сіздің өміріңізде ең үлкен пайдасын берген кішкентай бір әдет.
Негізгі ондай әдеттер біразы бар. Ол кішкентай болса да бір өміріңізді ең күшті бағытқа бұратын нәрселердің бірі. Біріншіден, әр күнде оянғанда күліп ояну, альхамдулиллях деген сөздермен с чувством благодарности ояну. Екіншіден, өз ойыңызды реттеу, ешқашан жаман ойламау, ештеңке туралы. То есть жаман ойлау деген кезде ол қалай, біз бір даже упражнение бар, 6 жыл бұрын ба психологияда өте қатты қызыққанмын, сол кезде бір упражнениялар беретін, бір күнге сізге бір $100 беріледі деп санаңыз, иә. И әрдайым сіз өзіңізге бір жаман ой беріп тұрсаңыз, сіз сол $100 $10 алып тұрасыз. А өзіңізге тек қана жақсы ойлап жүрсеңіз, $10 қосып тұрасыз. И күн аяқталған кезде сіз есептейсіз, қанша доллар сізде қолыңызда қалды, да? Бірінші уақытта ол совсем $100 вообще ештеңке қалмауы мүмкін, да? Өйткені көбімізде, возможно, ол совет одағынан кейін ба, көбіміз сразу негативно ойлайды екеміз. Любой бір ситуация болып жатса, конец, бір біз настолько фантазировать етіп, жаман ойлай бастаймыз. Әлде сіз, наоборот, $1000 дейін жеткізуіңіз мүмкін. Сол өте күшті керемет әдет, ол әрдайым тек қана жақсы ойлау. Содан кейін ешқашан ешкімді сынамау, не осуждать. Осы мағынада бір керемет хадис менің бір ойымды өзгерткен, бұл басқа адамды сынамау. Егер де бір адамды ойыңмен де, сөзіңмен де сынап жатсаң, осы өмірден тура сондай жағдайға түспегенше дейін озбайсың деген. Осыны шынымен ақ өзіңіз байқап көрсеңіз, любой бір нәрседе біреуді оймен ба, сөзіңмен ба сынап көрсеңіз, тура сол жағдай біраз уақыттан кейін обязательно сіздің басыңызға кеп тұрады. Сондай өзіңіздің басыңызға жамандықты тартпас үшін ешқашан ешкімді сынамау.
Керемет, керемет әдет. Күшті, жаңағы хадис ауырлау екен, да? Уайымдап кеттім, ол өзімнің кім туралы жаман ойлап қалып едім соған деп. Тіпті сөзбен де, тіпті оймен де, иә?
Оймен де.
Керемет. Енді келесі сұрақ, маған қатты ұнайды осы сұрақ. Басында ұнамсыз көрінгенмен, соңы нәтижесі қайырлы болған бір оқиға.
конкретно бір оқиға есімде емес, бірақ айтып кеттейін дегенім, барлық болып жатқан оқиғалар осы өмірімізде бұл Аллахтан келіп жатқан определенный бір сынақтар емес, енді өмір. Сол үшін любой келіп жатқан нәрсеңізді Аллахқа тек қана тәуекелмен өткізсеңіз, ол әрдайым сіз үшін жеңіл. Каждый бәріміз бір біліп жүруіміз керек, болып жатқан нәрсе өмірімізде ол тек қана Аллахтың мейірімімен болып жатқан нәрсе. Сол үшін әрдайым любой нәрсе болып жатса, оны альхамдулиллях, осындай нәрсе болып жатқанына альхамдулиллях, шүкір деп қабылдасаңыз, және осы нәрсе не үшін болып жатыр, значит, бәлкім мен бір нәрсе, қате бір нәрсе ойлап қойған шығармын, істеп қойған шығармын деген ой, ойды жүргізу өзіңізбен. Содан кейін астафраллах, кешірші Аллахым, осындай нәрсеге мен өз өзімді алып келдім ғой, сол үшін кешіре көрші мені, бірақ альхамдулиллях, что осы нәрсем одан да жаман болмады деп қабылдау.
Керемет. Яғни барлық оқиға бәрібір де қайырлы. Сол оқиғалардың барлығын Аллахтың, олар тіпті жаман көрінсе де, олардың бәрі Аллахтың мейірімінен болатыны.
Иә. Yeah.
Керемет. Және өзіміз сұрақ қалу, не үшін бұлай болып қалды? Себебі барлық жақсылық Аллахтан, ал жамандық адам өзінен деп айтады шынымен де. Қарында сол маңындағы сүре бар.
Қандай да жамандық болып жатса да, сіздің ойыңызша оны альхамдулиллях деп күтіп алу. Өйткені бұдан да жаман нәрсе болуы мүмкін еді.
Келесі сұрақ, адамды ең бірінші құндылығына қарап бағалауға жет деп айтады. Сіз адамдарды қандай құндылығына сай бағалайсыз?
Адал мен шыншылдық мен үшін өте маңызды. Адаммен сөйлесіп жүрген кезде сен түсінуің керексің, что ол шынайы сенмен. Және оған адал көз қарасымен қарасаң бір-бірлеріңізге, сол кезде бір күшті берекелі қарым-қатынас болады. Мен үшін ең маңызды сол адалдық пен шындық, шыншылдық.
Иә, керемет. Келесі сұрақ, арманыңыз қандай?
Мен негізі армандарым альхамдулиллях өте көп. Ең бір үлкен арманым бар. Бірақ мен негізі көп армандарыммен бөлісе бермеймін алдын ала. Өйткені ол үші жезеге асырған кезде мен айталам, бұл менің арманым еді, қазір осындай. Қазақтарда сөз бар ғой, мақал, арық айтып семіз шық. Сол үшін алдын ала бір проекттер, бір армандар болған кезде мен осындай болады деп мен айтуға қорқамын. Біріншіден, өйткені ол менің қолымда емес, Аллах қаласа ол болады, қаламаса ол болмайды. Ол уже болып тұрса, Аллахтың қалауымен, то уже өзім бөле салам да, осындай күшті болды, альхамдулиллях деп. То есть арығырақ сөйлеп, семізірек шығайық. Негізі осы бір керемет қазақтың мақалы маған күшті сабақ, әдемі сабақ болды. Ол сабақты мен бір әдемі бір Японияда тұратын қазақ қыздан естідім. Сол менің ойыма қатты әсер еткен. Өйткені шынымен де сондай болу маңызды. Адамдардың саған деген доверия кетіп қалмас үшін өтші істелініп бәрліғы жүзеге асырғанда айту.
Үміттерін ақтай алмай қалғанша, керісінше ондай үмітін ақтап, тіпті одан артық істеген жақсырақ дейсіз ғой. Түсінікті. Енді осы жерде тағы бір сұрақ қосып айтып сұрап жерім келіп тұр. Негізі сценарийде жоқ еді, бірақ жәннатта сіз жәннаттық деп Аллах тағала шешіп сол жаққа барған кезде ең алдымен не істер едіңіз?
Альхамдулиллях, бүгінгі өміріме ондай қатты күрсініп ол туралы ойламаппын. В общем, шын айтсам, қалай жауап беретінімді білмей жатырмын, өйткені бар қазіргі болып жатқанына альхамдулиллях, бірақ жанатқа кірудің нәсіп болсын, соған қарай өмір сүрейік. Қалғаны
потом көре жатармыз да. Иншаллах, иә. Сізге көп рахмет. Аллах разы болсын. Өте керемет, рухани адам екенсіз. Керемет сіздің руханиятыңыздан сусындадық. Жай ғана деген ғой еді. Бизнес вумен, сізге жар, керемет ана ғана емес, сізден бір рухани адамды тани алдым. Аллах сізден разы болсын. Бөлген уақытыңызға көп-көп рахмет.
Мен сізге рахметімді, алғысымды білдіру жіберейін. Рахмет осындай керемет подкастқа шақырып жатқаныңызға. Әр адамнан бір пайдасы тисе, сіздің подкастыңыз арқылы, ол деген өте үлкен, керемет бір сауапты істер. Аллах сізден разы болсын. Негізі бір пайдалы іліммен болсын, бір истинный нәрселермен бөлісу, ол да біздің бір парызымызды, және біздің біліміміздің садақасы. Сол садақамен бөлісуге шанс бергеніңізге рахмет.
Алхамдулилла, керемет, өзім мына подкастқа жүргізуге сізден керемет мотивация алып кеттім. Аллах разы болсын. Құрметті тыңдармандар, хош, сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Подкастты қолдағыңыз келсе, төменде реквизит көрсетемін. Сол жақта қолдай аласыздар. Ендеше, сау саламатта болыңыздар.